Seuraava kirjailija on saapunut Logomoa ja Turun kirjamessuille. Minulla on ilo ja kunnia esitellä monelle ehkä Ylen TV-uutisista varsin tuttu mies. Siinä sivussa, kun hän raportoi meille sodan keskeltä Ukrainasta, hän kirjoittaa myöskin kirjoja. Kuulemma yksi per vuosi on ollut tahti tässä viime aikoina. Uusin kirja on tuossa keskellä. Sen nimi on Itsenäisyydestä itsenäisyyteen. Siinä puhutaan Suomesta ja Ukrainasta, tämän kirjailijan kahdesta tämänhetkisestä kotipaikasta. Hyvä kirjamessumäki Maxim Fedorov, häntä haastattelee Mia Halonen.
Ihana nähdä täällä kirjamessuilla näin paljon kirjojen ystäviä. Mun nimi on Mia Halonen tosiaan ja musta on ihanaa olla täällä lavalla. Yksi mun suosikki ihmisistä kanssa, eli Maxim Fedorov, tervetuloa tänne Turun kirjamessuille. Onko nämä sun ensimmäiset Turun kirjamessut?
Toiset.
Ja sitten se on aina hauskaa, kun mä sanon jollekin, että joo, että mä saan haastatella Maxim Fedorovia, niin sitten kaikki, Maxim, se on niin ihana. Sitten on vähän semmoinen niin kuin ikään kuin, niin kuin suomalaisten vävypoika.
Joo. Ehkä, mutta siis täytyy paljastaa sen verran, että Mia on mun siis pitkäaikainen fani, sen takia hän on päätynyt tänne haastattelijaksi, mutta mulla on pieni varoituksen sana, koska pari viikkoa sitten Helsingistä mä bongasin Töölössä Sanna Marinin kahden Alepa-kassin kanssa, ja heti seuraavana päivänä lehdissä oli tieto, että hän myy Töölön asuntonsa. Nyt aamulla mä bongasin Helsingissä Anni Sinnemäen, niin en tiedä mitä uutisia hänestä tulee huomenna, niin pieni varoituksen sana. Ja mitä kaikkia minun tapaamiseni
ei ikinä,
tuo.
Ei tiedä, mitä tapahtuu, kun tapaa Maxim Fedorovin. Ja ennen kuin mennään tähän sun uusimpaan kirjaan. Tähän,
pakko vielä sanoa yksi asia, koska siis mä tykkään siis rikkoa näitä kirjamessujen asettamia sääntöjä, että joku semmoinen semityylsähkö henkilö tulee tänne jotain sellaista puhumaan istuen, mutta mä oon välillä myös stand-up-koomikka, sen takia mä pakotin Miakin seisomaan. Ja sitten Mia haastattelee mua myös Jyväskylässä, niin sen takia mun täytyy huolehtia siitä, että hän ei tylsisty siellä. Ja pitää laittaa jotain vitsejäkin sekaan.
Joo, mun pitää jättää aikaa vitseille, mutta tämä on ihanaa. Mä oon nähnyt Maximin noita stand-up-komikka-sessioita, niin hän on myös erittäin lahjakas siinä. Siis nyt on varmaan jo tullutkin niin kuin vähän esiin, että sä oot tosi monipuolisesti lahjakas. Sä oot ollut Ylellä toimittajana vuodesta 2013.
Kyllä.
Ja sitten 22 silloin, kun Venäjä laittomasti hyökkäsi Ukrainaan, niin silloin sä sitten päädyit sinne Ukrainaan Ylen toimittajaksi.
Kyllä, näin oli.
Kerros siitä, kun siis sä oot syntynyt, oliko se ei ollut, se oli Pietaria, vai oliko se Leningrad vielä?
Se oli Leningrad,
joo.
Niin, ja kasvoin siis 90-luvun Pietarissa, ja siitä mulle ei onneksi jäänyt sen pahempia mielihäiriöitä.
Niin.
Suomi pelasti.
Suomi pelasti, joo. Sä tuossa ensimmäisessä kirjassa kerrot jotenkin niin kuin aika hienostikin niin kuin siitä. Tavallaan sun vähän ristiriitaisestakin olosta, kun oot puoliksi venäläinen ja puoliksi ukrainalais-moldovalainen.
Joo, siis sota aiheutti minussa sellaisia, koska mä oon tosi rauhallinen ja hyvä mielinen kaveri, niin sota aiheutti minussa sellaisia tuntemuksia, mitkä ei ole. Onko se hukannut jotain?
Ei, kun mä katson, että tämä oli se sun eka kirja, tämä Minun Ukrainani, eikö
niin? Joo. Niin, siis sota aiheutti minussa sellaisia minulle täysin epäominaisia tunteita, joita mun oli tosi vaikea sammuttaa, niin tavallaan se, että mä lähdin sinne ikään kuin tukemaan myös Ukraina omalla läsnäolollani siellä, niin se tavallaan auttoi mua aika nopeasti sitten saamaan sen mielen rauhan takaisin, vaikka totta kai Ukrainan puolesta ja kavereiden puolesta huolestuu jatkuvasti, mutta ainakin siellä mä tunnen, että mä oon oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
ja sä oot siellä kaikkien pommitusten keskellä niin kirjoittanut siis 3 kirjaa. Tämä on ihan musta mahtavaa.
Ja lisää tulee.
Lisää tulee, hienoa. Tämä on hyvä uutinen. Ja sitten tuossa on se toinen kirja, Sodan näyttämöt, jossa sä esittelet sit näitä kaikki paikkoja, jotka on näistä uutisista tuttuja, kaikkia Harkovaa ja kaikkea muita. Että mitä siellä on ollut, mistä ne on tunnettu aikaisemmin ennen tätä Venäjän sotaa?
Siis multa usein kysytään niin kuin vinkkejä, että kumpa kirjaa tai mitä kirja kannattaa lukea, jos haluaa vähemmän sotaa, niin ei niin jotain niin kuin kauheuksia, niin nurinkurisesti siis Sodan näyttämöissä paljon vähemmän sotaa kuin tuossa ensimmäisessä kirjassani, jossa mä kerron niin kuin paljon tietoa edelleen valitettavasti meneillään olevasta sodasta. Toisessa kirjassa on paljon laajemmin Ukrainasta. Mä vain lähestyn Ukraina niin kuin aiheena paikkojen kautta, koska mä halusin esitellä suomalaisille niitä paikkoja. No, alun perin mä halusin esitellä niitä sellaisessa TV-showssa tai ohjelmasarjassa. Ja me jopa erään kaverini kanssa, joka on käsikirjoittaja, luonnosteltiin semmoinen formaatti ja tarjottiin sitä muun muassa Ylelle, ja sen piti olla samanlainen kuin ne Ville Haapasalon matkailuohjelmat sillä erotuksella, että juontajan piti olla raittiina, mutta se ei sitten, Yle ei liikahtanut suuntaan tai toisen, ehkä säästöohjelman takia tai ehkä raittiuden takia, ja silloin mä tarjosin tätä ideaa kirjaksi ja näin se syntyi. Siinä on toki tietoa myös nykyisestä sodasta ja halusin myös asettaa tämä nykyinen sota kaikkien Ukrainan alueella käytyjen sotien jatkumoon. Että tässä on tietoa toisesta maailmansodasta ja ensimmäisestä maailmansodasta ja aiemmistakin sodista, mutta halusin niin kuin osoittaa, että kun nyt yksi tuore kirja on nimeltään Sodista tauttu Venäjä, mutta siis Ukrainakin, tai valitettavasti monet valtiot on tauttu sodista. Ja Ukraina on tauttu niistä sodista, mitä se ei varsinaisesti kaivannut omille maille.
Joo, mä luulen, että sitten kun sota jossain vaiheessa loppuu ja tulee rauha ja on taas itsenäinen ehjä Ukraina, niin toihan on hirveän hyvä sitten matkailukirja.
Ukraina on edelleenkin itsenäinen.
Sittenkin.
Ehjä.
Ja sittenkin edelleen itsenäinen.
Ja sinne pääsee turvallisesti matkustamaan, niin tämä toinen kirja, niin Sodan näyttämät, on erittäin hyvä semmoinen pohjan lukeminen. Se ei ole varsinaisesti matkailuopas, eli siitä ei löydy tietoa siitä, että mihin ravintolaan pitää mennä tai mihin hotelliin majoittua, koska mä en voi luvata, että tämä hotelli tai ravintola on vielä olemassa siinä vaiheessa, kun sinne pääsee. Mutta ainakin sitä kirjaa voi, sit kirjasta saa semmoisen yhtenäisen käsityksen, mikä on Ukraina ja mihin kannattaa suuntautua. Ehkä niin kuin omien mieltymysten mukaisesti eturivissä, ehkä niin kuin mitä alueita, mitä kaupunkia kannattaa jättää niin kuin toiseen kertaan.
Joo, siis tosi hyvä kirja, sä kirjoitat niin älyttömän hyvin.
Joo, ja siis molemmissa on myös huumoria.
Niin onkin, ja se on jotenkin ihanaa, kun se on niin kuin täyttä asiaa, mutta sitten siellä on aina niin kuin sellainen niin kuin se huumori aina siellä mukana. Mut nyt sitten
mä halusin, että mun teksteissä on mun ääntä mukana. Eli se, vaikka ne on tietokirjoja, niin ne on myös, no ei nyt varsinaisesti niin kuin viihdekirjallisuutta, mutta mä halusin, että niistä teksteistä lukijalle jää toivoa, että ei pelkästään niin kuin kauhua ja semmoista toivottomuutta, vaan että on toivoa ja että myös sodan keskellä se huumori ja hyvän mielen ylläpitäminen, niin se on todella tärkeää.
Ja nyt sitten tämä 3. kirja, itsenäisyydestä itsenäisyyteen, eli Suomi ja Ukraina 1917-91, niin tämä sitten kertoo muun muassa niitä kaikkia tarinoita, kun ihmiset on ottanut sun yhteyttä ja minun.
Kyllä.
Niin kuin, näin. Ja sitten sä aloit niin kuin katsomaan, että mitä kaikkea
niin se yhteistä. Ehkä vävypoikaisuus on auttanut mua tässä asiassa erittäin paljon, koska suomalaiset näkevät minussa sellaisen niin kuin läheisen ihmisen, jolle voi avautua kaikista asioista. Ehkä se on joku sellainen ohikulkijan tai satunnaisen matkakaverin efekti, viesti, että ihmiset ovat valmiita niin kuin kertomaan mulle paljon enemmän kuin jopa tutuille. Ja mä oon siis kiertänyt noiden edellisten kirjojen kanssa paljon Suomea, ja aina jossain on tullut joku kertomaan mulle, että minkälaisia, niin kuin, mitä on käynyt Ukrainassa tai mitä vaikkapa sotavankeja on ollut maatiloilla. Ukrainalaisia sotavankeja on ollut maatiloilla maapeltotöissä ja peltotöissä ja tällaisia niin kuin pieniä tiedonrippeitä. Ja sitten se jäi kalvaamaan ja mä päätin ottaa selvää, että kuinka paljon tämmöisiä, niin kuin tämmöisistä tiedonmurusista saa niin kuin kokonaiskuvan ja riittääkö siitä kokonaiseksi kirjaksi. No, vähitellen niistä puroista kasvoi valtava virta ja sit tietoa oli niinkin paljon, että mä jouduin tai pääsin rajoittamaan tämän kirjan siihen kiinnostavimpaan ajanjaksoon. Eli itsenäisyydestä, eli Suomen itsenäistymisestä ja Ukrainan ensimmäisestä itsenäistymisestä, joka tapahtui 1,5 kuukautta Ukrainan jälkeen tammikuussa 18 siihen vuoteen 91, jolloin Ukraina sitten itsenäistyi lopullisesti.
Joo, siellä oli monenlaisia polkuja, että oli sitten niin kuin tosiaan ennen jo Suomen ja Ukrainan ensimmäistä itsenäistymistä, kyllä, niin siellä oli tämä Herman Gummerus, joka oli hyvinkin aktiivinen niin kuin siinä.
Hän oli tosi aktiivinen, kyllä.
Siellä oli sitä sellaista niin kuin samanlaisessa tilanteessa niin kuin Venäjän vallasta.
Hän siis näki tosi paljon yhteneväisyyksiä Suomen ja Ukrainan kohtalossa ja Suomen ja Ukrainan tiessä. Ja hän jo ennen Suomen ja Ukrainan itsenäistymistä puuhasi sellaista yhteistyötä maiden välille. Ja sitten kun molemmat maat itsenäistyivät, hän lähti 1,5 vuodeksi Ukrainan suurlähettiläksi tai Suomen ensimmäiseksi diplomaattiseksi edustajaksi Ukrainaan. Ja hän sitten, vaikka hänen pestinsä jää melko lyhyeksi, 6 kuukautta, niin hän palasi sen takia, että Ukrainassa käytiin monta rinnakkaista sotaa, siellä oli tosi villiä aikaa, niin hän palasi sitten, hän joutui palaamaan Suomeen, mutta hän kantoi tämän Ukraina-innostuksensa ja Ukrainan niin kuin itsenäisyyden aatteensa loppuun asti ja 20-luvulla, 30-luvulla ja toisen maailmansodan aikana hän siis edelleen puolusti Ukrainaa suomalaisten silmissä, koska Suomessa nyt kun vapaussotien aikana Ukraina nähtiin jotenkin niin kuin sellaisena rajatapauksena, että se voi kääntyä vielä sellaisen niin kuin itsenäisen, täysinäisen itsenäisen valtion suuntaan, niin sen jälkeen, kun bolshevikit valtasivat suurimman osan Ukrainasta silloin 20-luvun alussa, niin Ukrainan jotenkin unohdettiin ja se olisi vain osa sitä idästä tulevaa isoa uhkaa. Mutta todellisuudessa ulkomailla ukrainalaiset, jotka joutuivat pakenemaan bolshevikkihallintoa, niin ne eivät haudanneet niitä itsenäisyyshaaveita, vaan ne jatkoivat taistelua ulkomailta käsin.
No silloin ilmeisesti 30-luvulla ei niin kauheasti ollut sitten niitä yhteyksiä Suomen ja
ei niin,
oli kurjaa aikaa kummassakin maassa, erityisesti siellä Ukrainassa. Tämä
oli jonkin verran yhteyksiä ammattijärjestöjen puolelta, koska totta kai Neuvostoliitto oli työläisten valtio ja niitä yhteyksiä pyrittiin luomaan niin kuin ammattijärjestöjen kautta. Ja sitten jonkin verran myös suomalaisia kommunisteja livahti sinne Neuvostoliiton puolelle ja heillä oli jopa Kiovan lähellä lyhyen aika yhden kesän ajan siis Suomen kommunistisella puolueella oli parantola haavoittuneille punaisille suomalaisille Kiovan lähellä 20-luvun alussa.
Näistä suomalaisten ja ukrainalaisten yhteyksistä niin moni, joka on käynyt siellä Raatteen tiellä, niin tietää, että minkälainen kova kohtalo ukrainalaisilla sotilailla, jotka joutuivat siellä Neuvostoliiton puolella taistelemaan, oli.
Se oli hyvin, se on siis Suomessa hyvin tunnettu tarina. Heidät siis lähetettiin no miltei kesätamineissa varmaan kuolemaan sinne, sinne Suomussalmeen seutuville tarkoituksena katkaista Suomi kahtia, jotta Ruotsin puolelta ei pääsisi maanteitse apua Suomelle, mutta se epäonnistui. Ihme kyllä mä oon ukrainalaisilta kysynyt tätä, koska multakin kysytään Suomessa usein, että kantavatko ukrainalaiset kaunaa suomalaisille. Siitä eivät kanna, koska siis ukrainalaiset ymmärtävät hyvin, kuka tässä koko asetelmassa on pahis ja että se oli niin kuin pakotettu, että se oli niin kuin Neuvostoliiton hallinnon rikos myös ukrainalaisia vastaan, mutta talvisota käsittelevä luku tässä kirjassa on nimeltään molemmin puolin, koska saman tien kuin Neuvostoliiton puolella oli totta kai paljon ukrainalaisia armeijassa, niin jonkin verran ukrainalaisia oli myös Suomen puolella ja ennen kaikkea yksittäisiä tapauksia toki ei niin paljon, mutta heitä oli siis paennut Suomen puolelle silloin 20-luvun alussa. Muun muassa Kronstadtin kapinan jälkeen he pakenivat siis bolshevikkihallintoa, he assimiloituivat nopeasti Suomeen, he oppivat kielen, he vaihtoivat nimensä suomalaiseksi ja sitten kun tuli sota, niin he värväytyivät sitten armeijan. Ja sen lisäksi myös ulkomailla asuneet ukrainalaiset, joille Neuvostoliitto oli samanlainen vihollinen, niin he sitten halusivat mahdollisuuksien mukaan auttaa Suomea ja muun muassa sulle Kanada ei ole mikään muiden joukossa, vaan sulla on henkilökohtaista tarina Kanadan kanssa, niin Kanadan ukrainalaiset, eli siis ne ukrainalaiset, jotka lähtivät 1900-luvun alussa Kanadaan ja ikään kuin taistelevat sieltä käsin Ukrainan itsenäisyyden puolesta, niin he ehdottivat sellaisen erillisen ukrainalaisista koostuvan sotilasyksikön perustamista Suomen armeijan riveihin, mutta siis se hanke ei toteutunut, koska talvisota ehti loppua.
Kanadassa on muuten Venäjän jälkeen niin kuin suurin ukrainalaisten vähemmistö koko maailmassa.
Joo.
Mutta
ja niin Chicagossa on myös paljon ukrainalaisia.
Joo. Siellä on joka puolella puolet kuuleman tuosta Kanadan lätkäjoukkueesta on niitä ukrainalaisia kavereita, mutta tiedätkö, meillä on 5 minuuttia aikaa ja sä sanoit, että mun pitää jättää sulle 5 minuuttia.
No, yksi kysymys vielä.
Okei, yksi kysymys vielä.
Niin
joo, sitten noista Kekkosen kummilapsista, sekin oli hauska tarina.
Joo, mä oon tehnyt niistä Ylenkin jutun. Siis Kekkosella oli visiittejä Ukrainan, Krimille ja Kiovan, niin hänellä oli 3 kummilasta yhteensä, noin 20 kuulemma, ja suurin osa Suomessa, ja siis ne kaikki kummilapset on niin kuin kummilapsisuhteet on solmittu niin kuin kirjeenvaihdossa, eli hän ei ole heitä tavannut ainakaan suurinta osaa, ja 3 heistä ovat Ukrainasta, ja 2 heistä asuu edelleen siinä samassa kylässä, länsi-ukrainalaisessa kylässä, ja mä pääsin tapaamaan heidät. Sitten voitte lukea tästä kirjasta, että miten kävi, mutta heillä on paljon aineistoa niin kuin Kekkosesta ja kirjanvaihdosta. Ja heidät sitten jopa kutsuttiin Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotolle, mutta ei linnan juhliin, vaan tuonne Ukrainan lähetystöön.
Siis tämä on täynnä tällaisia niin kuin tosi kiinnostavia tarinoita, mutta se piti jättää tila yllätykselle.
Joo, pienellä yllätykselle. Mä ajattelin, että kun me ollaan kirjamessuilla, jossa niin kuin pitää liputtaa lukemisen puolesta, niin mä kerron teille pienen tarinan. Mä oon nyt ollut viime aikoina tosi aktiivinen somessa kerroin siis somessa, että minulle ei tule vihapostia yllättäen, vaikka voisi kuvitella, että mua voisi vihata jostain, mutta kun ei tule, niin sitten joku sanoi, että ei tule että minua suojaisi vihapostilta mun sukupuoli. Ja mä halusin siis todistaa, että sukupuoli ei ole kyllä ainut tekijä, joka mua suojaa, ja että jopa niin kuin miehenä mä voisin saada vihapostia. Ja mä kirjoitin eilen postauksen, joka käsittelee suola kouluissa. Ja siis yhdessä vuorokaudessa se sai 200 000 näyttökertaa. Siinä oli satoja kommentteja, jossa haukuttiin minua, jossa haukuttiin toisia keskustelijoita, Suomea, Suomen koululaitosta, niin kuin nykyhallitusta ynnä muuta. Eli siis mä todistin kyllä, että vihapostia voi saada millä vaan. Ja siis suolahan on vielä aika lempeä aihe, niin kuin verrattuna niihin, jotka todellakin jakavat mielipiteitä. Niin mä sitten viime yönä suomensin ja suomalaistin yhtä sellaista tekstiä, jonka mä haluan lukea teille. Ihmiset lukevat perseellä. Perseellä ihmiset lukevat. Ihmiset ovat hyviä, silti yksi puute on. On kyllä iso plussa, että lukevat ylipäätään, mutta on siihen annettu silmät, ei takamus. Minä syön nyt pullaa, julistan minä somessa. Kaikki on yksinkertaista. Pulla, nyt minä syön. Mutta se luetan perseellä, joka nyt siitä pullasta omakohtaiset rusinat iäti havaitsee. Miksi kirjoitat tollaista? Haluat ylpeillä tuloillas. Ihmiset näkevät nälkä, häpäisit vaan. Pulla ei ole vegaaninen. Tuetko eläinten riistoa? Et ole yhtään parempi kuin meidän hallitus. Sinä mutustat pullaa ja minä olen dietillä, mutta mä laihdun pian ja sokeri tappas sut. Pullia ostan aina vain tästä leipomosta. Tässä sen sometili, sivu ja osoite. Onko se pulla Prismasta? Eihän niitä voi syödä. Kaupan pullista kelpaavat Fatserin pullat vain. Mitä tää paska tarkoittaa? Joku luuseri pullalla. Mitä sä teet mun fiidissä? Paino hei siitä veks. Voi niitä kulta-aikoja, kun sai vielä kunnon pullia. Pelkkiä lisäaineita nykypullissa on. Minä syön vain pullaa, mutta ihmiset lukevat perseellä. Ja kun perseellä lukee, ei ymmärrä paskaakaan. Kiitos paljon. Tämä oli puheenvuoro sen puolesta, että lukeminen on hyvästä, mutta yksinään se ei tarkoita, niin pitää olla myös luetun ymmärtämistä. Kiitos paljon.
Maxim Fedorov.